Pagājušā gada oktobra beigās ASV austrumu piekrasti skāra nepieredzēta spēcīgā viesuļvētra Sandija. Tās laikā nopietni postījumi tika nodarīti arī Brīvības salai, uz kuras atrodas populārā Brīvības statuja. Lai arī pati statuja dabas stihijā necieta, sala tika pilnībā apludināta. Tika sabojātas piestātnes un nožogojumi, elektrības līnijas un gājēju celiņi. Turpmākajos mēnešos simtiem darbinieku ir centušies likvidēt dabas stihijas radītos postījumus un noatlikuši vien nelieli remontdarbi. Sagaidāms, ka no šodienas statuju tūristi varēs apmeklēt tāpat kā pirms vētras. Jāpiebilst, ka netālu esošā Elisas sala, caur kuru 20. Gadsimta sākumā Savienotajās valstīs ieceļoja miljoniem imigrantu, joprojām ir slēgta un tās atvēršanas datums vēl nav noteikts.